Dostların Hece Rezdar, Ez Özlem Yasak, Jüstüdyo'yun dengi Amerikalı Washington DC'den baş. Ezen Nahacıbo ve Nuçeyn Sereki Yeroje peşkeş bıkı. Komek Kısporen Mafen Murovan Yenine Tevem Yekbuyi Hişyar Kırınku Dema Peşi Gırtın Allı Jenosid U Kriza Murovi Yalı Gazze Dıkade Kısporan Dıda Huyanek Hefparda Gotunku Evduve Baveriye Deneku Geli Filistine Dıbın Xeteriya Jenosideke Grandeye Uan Heruaha Banglı Civaka Navne Teveyi Kırku Naha Dema Çalakiyeye Hevalbendin İsrailici Jive Pevajoye Berpırsiyarın U ve naha demudes tevbigerin da kurel ber kriyarin ve felakete vere girtin. Cealiyendin veri ve bire gişti yeri hıstına saklemiya cihane Tedros Adhanom Ghebreyesus jihir agahant kulli Gaza jiberkembuna stomeniye çardeji siu şeşne hoşhane u de navendin taybetiyen saklemiye nikarın tığızmete peşkeş bikin. Vi balkşan serkriza mürovayi yagranlı Gaza u gotku nehoşhaneyin kuvvetli imane jisedi çel zedetir nehoşan dermandıkın ku evji pır zedetiri kanin avane. Vi heruha ser revşa mrovi hişyari da u dahvaza koridoreke alikariyen bijişki kır. Vezareta sağlamiya gazzeji ragahant ku jidespeka erişin İsrail'e uvir ve de se hefteyan da heta naha nehzar u şestu yek Filistini li Gaza hatine kuştin u siyu de hizar kesşi birindarbune. Vezarete heruha ragahant ku nehoşhaneyen li Gaza rubruye ve Vezareti heruaha da zanin ku nexweşxaneyên li Gaza bi kêmbûna şewat û dermanan re rûbirûne. Vezareti banga koridoreke alîkariyên bijîşkî dubare kir. Serokwezîrê Brîtanya Rişî Sunak û sekreterê giştî yê Netewên Yekbûyî Antonio Guterres li ser pêwîstiya zêdekirina gihandina alîkariyên mirovî ji bo Gaze hevbîr bûne. Ofîsa Sunak ragahand ku Sunak û Guterres îro pênşemiyê li hilcivîna evlekariya hişperiya çekri ser kriza li Gaze hevditin kirine. Ofisawî ragahand ku Sunak û Guterres bo çareseriyek mayinde ji pevçûnere û pêşvebirina xebatên bo çareseriya du devletî pêwîstiya xurtkirina hevlên navneteveyî jî destnîşan kirine. Wezîrê Derve yê Brîtanya James Cleverley jî îro de heman hilcivînê de ragahand ku pêkhatina navberdayînek di şerê İsrail û Hamasê de pir zahmete. Ya ku bo gehandina alîkariyên mirovî ji bo xelkê Gaza tê xwestin. Wî heruha diyar kir ku Brîtanya, Amerîka û gelek dengên li serenserê cîhanê bo armancên mirovî serpêkhatina rawestineke şer ya demkî yan jî herêmî dixebitin. Serokwezîrê İsrail Benjamin Netanyahu ragahand ku hêzên İsrailî di êrişa xwe ya ser milîtanên Hamasê li Gaze ji derveyê bajêr bêtir pêşveçûne û ew niha ber bi navenda Gaze pêşveçûna xwe didomînin. Netanyahu di daxuyaniya xwe ya ku ji ofîsa wî hat weşandin de got ku ew di qonaxa herî bilind û di jiwar ya şer de ne hêzên İsrailî serketinên balkêş bi dest xistine û her wiha ew ji derdora Gaze derbaz bune û naha ber bi navenda bajêr ve diçin. Lê Netanyahu bêtir hûrgiliyê eşkere nekir. Artêşa Îsraîlê jî ragahand ku tank û hêzên Îsraîlî ber bi Gaze pêşve diçin. Tevî ku milîtanên Hamasê bi havanan û êrişên ji tunelan berxwedaneke tund nîşan didin. Serokê Rûsya Vladimir Putin kanûnek imza kir ku erêkirina xwe ya peymana ceribandina navokî ya navneteveyî betal dike. Rûsya dibêje ku betalkirina erêkirina peymanê wê helwesta Moskovê ya navokî yan awayê parvekirina agahdariya ser kiryarên wê yên navokî neguherîne. Moskov destnîşandike ku wê ceribandinên xwe yên navokî jinû ve nede dest pê kirin. Ger Washington dest bi ceribandinan neke. Amerîka heman peyman 1996'an da imza kiribû. Lê ti carê de asta seroktiyê de erê nekiribû. Loma Putin gotibû ku ew ê jî erêkirina xwe betal bike da ku Moskow heman helwesta Washingtonê nîşan bide. Hin pisporên çekan yên rojavayê xembarin ser egera ku Rûsya di navşerê Ukrayna de bo tirsandinê dest bi ceribandinên navokî bike.